რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში მოკლეს ცნობილი ჟურნალისტი პაველ შერემეტი. დონალდ ტრამპი ოფიციალურად დაასახელეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად. თურქეთის მთავრობამ ქვეყნიდან გამგზავრება უკრძალა ყველა მეცნიერს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კიევში დღეს დილას მოკლეს ცნობილი ჟურნალისტი პაველ შერემეტი. ავტომანქანა, რომლითაც 44 წლის ჟურნალისტი მგზავრობდა, კიევის ცენტრში აფეთქდა. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ მანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულეს. ის აფეთქების მომენტში მანქანაში არიჩდა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ შერემეტის სიკვდილს მკვლელობა უწოდა. აფეთქება, მისი თქმით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა ობით განხორციელდა და ყველა სამხილი მკვლელობაზე მიანიშნებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ მუშიშროების სამსახურს დაავალა და უყოვნებლივ გამოიძიოს დანაშაული. შერემეტი ბელორუსი იყო და ბოლო 5 წელი კიევში მუშაობდა. თანამშრომლობდა ბელორუსიის და რუსეთის მედიასთანაც. გთავაზობთ მცირე ნაწყვეტს პაველ შერემეტთან ინტერვიუდან, რომელიც წელს 1 მარტს გავიდა ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის ეთერში.
Ситуация сложная. Да,
ვითარება რთულია, დიახ. ხალხი უკმაყოფილოა მთავრობის მუშაობით. ამასთან ხალხი უკმაყოფილოა იმით, რომ რეფორმები საკმარისად აქტიურად არ ხორციელდება.
Достаточно активно идут реформы.
უთხრა ჩვენს რადიოს წელს მარტში ჩაწერილი ინტერვიუს დროს პაველ შერემეტმა. ის სიტყვის თავისუფლების ერთგულ სიმართლის მთქმელ ჟურნალისტად იყო აღიარებული და მიღებული ჰქონდა არაერთი პრესტიჟული პრემია. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელებმა ოფიციალურად დაასახელეს მილიარდერი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი პრეზიდენტობის კანდიდატად. მიუხედავად გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ ტრამპი ამ ფუნქციისთვის შეუსაბამო კანდიდატია, რესპუბლიკური პარტიის ღრილობაზე ოჰაიოს შტატის ქალაქ კლივლენდში შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა გამოაცხადა კანდიდატი წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის.
I formally declare Donald J. Trump
ოფიციალურად ვაცხადებ დონალდ ტრამპსა და მაიკლ პენს შეერთებული შტატების პრეზიდენტობისა და ვიცე-პრეზიდენტობის
კანდიდატებად.
გამოაცხადა 19 ივლისს პოლ რაიანმა. პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში ტრამპმა გზიდან ჩამოიცილა 16 კონკურენტი. მოსალოდნელია, რომ 8 ნოემბრის არჩევნებში ის დაუპირისპირდება ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს, რომლის კანდიდატად ნომინირებაც მომავალ კვირაში დემოკრატების ხრილობაზეა მოსალოდნელი. ერევანში 4 პოლიციელი დაშავდა, როცა დემონსტრანტებმა სადე შეჭრა ტერიტორიაზე, რომელიც გადაკეტილია პოლიციის განყოფილებაში თავდამსხმელების შეჭრის გამო. როგორც იუწყებიან, რამდენიმე ადამიანმა სადა შემოვლითი გზით მიეღწია პოლიციის შენობამდე, რასაც შეტაკება მოხდა. დემონსტრანტებმა ქვები დაუშინეს პოლიციელებს, რომელთაგან 4 დაშავდა. შეიარაღებული პირები 17 ივლისის დილა შეიჭრნენ ერევანში პოლიციის განყოფილებაში და მოითხოვენ ოპოზიციურ მოძრაობა დამფუძნებელი პარლამენტის დაპატიმრებული ლიდერის ჟირაირ სეფილიანის გათავისუფლებას. ისინი მოითხოვენ სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის გადადგომასაც. ხელისუფლება უარყოფს მათ მოთხოვნებს. თურქეთის მთავრობამ ყველა მეცნიერს აუკრძალა ქვეყნიდან გამგზავრება ზომებთან დაკავშირებით, რომლებსაც მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი პუტჩის შემდეგ. თურქეთის განათლების უმაღლესმა საბჭომ 20 ივლისს გამოაცხადა, რომ აკრძალვა ძალაში დარჩება ამ საკითხზე შესაბამისი ცნობის გავრცელებამდე. წინა დღეს კი უნივერსიტეტებში გადააყენეს 1567 დეკანი და ლიცენზია ჩამოართვეს კერძო სასწავლებლებში დასაქმებულ 21,000-მდე მასწავლებელს. ეს ზომები მიმართულია შეერთებულ შტატებში მყოფი მუსლიმი სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის წინააღმდეგ. ანკარა გიულენს აკისრებს პასუხისმგებლობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაზე. პუჩის მცდელობა მორასზე მეტი ადამიანი შეიწირა. გიულენი, რომელიც აქტიურ მხარდაჭერას უწევს სასწავლებლებს თურქეთში და სხვა ქვეყნებში, ბრალდებას უარყოფს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
those happy hours I spent with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fear.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel ride.
vision, a revelation, yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება. Усминет ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თურქეთი თავისი მოქალაქეებისთვის მიმოსვლის შეზღუდვას საქართველოსთან საზღვარზე წინარჩუნებს. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ზერტის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. კიევის პროკურატურამ განზრახმკვლელობის მუხლით აღძრა სისხლის სამართლის საქმეთა ცნობილი ჟურნალისტის პაველ შერემეტის დაღუპვის გამო. ავტომანქანა, რომელსაც 54 წლის შერემეტი მართავდა, კიევის ცენტრში დღეს დილით აფეთქდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეული ზორიან შკირიაკის ინფორმაციით, თვითნაკეთი ასაფეთქებელი დანადგარის სიმძლავრე 600 გრამამდე ტროტილის ეკვივალენტური იყო. შკირიაკის განცხადებით გამოძიება განიხილავს მკვლელობის სამ წინასწარ ვერსიას: ჟურნალისტის პროფესიულ საქმიანობას, პირად მოტივს და რუსულ კვალს. გამოცემა უკრაინსკა პრავდა, სადაც პაველ შერემეტი მუშაობდა, იუწყება, რომ ავტომანქანა ეკუთვნოდა გამოცემის ხელმძღვანელს ელენა პრიტულეს, რომელიც აფეთქების მომენტში ავტომობილში არ იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლებას უკრაინსკა პრავდის ვებსაიტის მთავარმა რედაქტორმა სევგილ მუსაევა ბოროვიკმა განუცხადა, რომ კოლეგების ვარაუდით შერემეტის დაღუპვა მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირდება. პაველ შერემეტმა ჟურნალისტის კარიერა ბელორუსის ტელევიზიაში დაიწყო. 1998-დან 2008 წლამდე კი მუშაობდა და რუსეთის ტელევიზიის პირველი არხის სპეციალურ კორესპონდენტად. ბოლო 5 წლის განმავლობაში პაველ შერემეტი კიევში ცხოვრობდა და საქმიანობდა გამოცემა უკრაინსკა პრავდასა და რადიოსადგურ ვესტიში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ შოკირებულია პაველ შერემეტის დაღუპვით. კიევში მოხდა საშნელი ტრაგედია, ნათქვამია პოროშენკოს ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. უკრაინის პრეზიდენტი აღნიშნავს, რომ პირადად იცნობდა პაველ შერემეტს და უსამძიმრებს მის ნათესავებს და ახლობლებს. პოროშენკოს განცხადებით სამართალდამცავებს დანაშაულის და დაუყოვნებლივ გამოძიება დაავალა. პენტაგონში შეხვედრები დაიწყო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციამ, რომელსაც თინახიდაშელი ხელმძღვანელობს. შეერთებულ შტატებში დელეგაციის სამუშაო ვიზიტის მიზანია ორ ქვეყანას შორის თავდაცვის და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ 6 ივლისს ხელმოწერილი მემორანდუმით გათვალისწინებული პირობების შესრულების დაწყება. ამერიკული მხარისგან მიიღეთ სრული მხარდაჭერა ჩვენი ამოცანის შესასრულებლად, რომ საქართველოს შეერაღებული ძალები ახალი პროგრამის შედეგად იყოს სრულმზადყოფნაში ტერიტორიაზე. ული თავდაცვისთვის განაცხადა თინახიდაშელმა. მისი განმარტებით პირველად ხდება, როცა შეერთებული შტატები საქართველოს ეხმარება არამხოლოდ ერთობლივი სამშვიდობო მისიებისა თუ ნატოს ოპერაციებში მონაწილეობისთვის, არამედ იმაში, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება ქართულ სახელმწიფოს.
საქართველოს შეერაღებული ძალების მზადყოფნის პროგრამა, ასე ქვია ამ პროგრამას, იქნება გარდამტეხი მომენტი და დასაწყისი პრინციპულად ახალი ერის, ახალი განვითარების საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის. ეს ემსახურება არამხოლოდ მიზანს, რომ ჩვენ ჯარები იყოს თავსებადი ნატო შეერაღებულ ძალებთან, არამედ პირველ რიგში და უმთავრესად ასრულებდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამოცანებს. როდესაც ჩვენ ვთქვით, რომ ვარშავის შემდეგ საქართველო იქნება უფრო ძლიერი, ეს არის კიდევ ერთი გამოვლინება, თუ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ლოვანი არა, სწორედ ამ სიძლიერის.
თინახიდაშელის ეს კომენტარი თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურმა გაავრცელა. მისივე ცნობით, ახალი პროგრამის ფარგლებში საქართველოში ამერიკელ ექსპერტთა ჯგუფი სექტემბერში ჩამოვა და ქართულ მხარესთან ერთად ახალი პროგრამის განხორციელების გეგმაზე მუშაობას დაიწყებს. საფრანგეთის არმიის სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ლიბიაში მისიის შესრულებისას. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტრო ფაქტი დაადასტურა, თუმცა მომხდარის დეტალები არ დაუკონკრეტებია. მანამდე საფრანგეთის მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სტეფან ლეფოლმა დაადასტურა, რომ ქვეყნის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები იმყოფებიან ლიბიაში, სადაც ანტიტერორისტულ ოპერაციას ატარებენ. მისივე ინფორმაციით, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები ამზადებენ ერთობლივ ოპერაციას ერახშიც, რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ექსტრემისტებთან ბრძოლის მიზნით შემოდგომაზე სპარსეთის ყურეში დაბრუნდება ფრანგული ავიამზიდი შარლ დე გოლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თურქეთში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობდა. თბილისში დაბრუნებამდე გვიან ღამით გიორგი კვირიკაშვილი ანკარაში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეფ ტაიფ ერდოანს. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, თურქეთის პრეზიდენტმა საქართველოს მადლობა გადაუხადა თურქეთის მიმართ გამოხატული მხარდაჭერისთვის. თავის მხრივ გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დაუჭირა მხარი თურქ ხალხს და გამოთქვა რწმენა, რომ სტაბილური და დემოკრატიული თურქეთი რეგიონში უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი გარანტი იქნება. 19 ივლისს თურქეთის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ორი ქვეყნის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭოს ჩამოყალიბების შეთანხმებას. ორი ქვეყნის მთავრობებმა ასევე გააფორმეს ინვესტიციების ურთიერთსახალისების და დაცვის, სარკინიგზო გადაზიდვისა და მგზავრთა გადაყვანის და სოციალური დაცვის დასაქმების და სასჯელ აღსრულების სფეროებში თანამშრომლობის შეთანხმებები. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თურქეთში ვიზიტს უპრეცედენტო წარმატებული უწოდა. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ანკარაში ხელი მოეწერა ხუთ შეთანხმებას და დეკლარაცია სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთობლივი საბჭოს დაფუძნების თაობაზე. პრემიერის თქმით, ადგილიდან დაიძრა ისეთი რთული თემები, როგორიცაა თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკების გახსნა და გაფართოება იმ პროდუქციისა, რომელიც შესაძლოა საქართველოდან შევიდეს თურქეთის ბაზარზე. გიორგი კვირიკაშვილის ინფორმაციით, ადგილიდან დაიძრა ისეთი მტკივნეული თემაც, როგორიცაა მტკვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობა.
ახლიდან იქნება მოლაპარაკებული კვლევებზე დაყრდნობით ისეთი ლოკაცია, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და ეს შეშფოთებები მოიხსნება, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს თურქეთის თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა თვისობრივად ახალ საფეხურზე გადავიდა. ანკარაში საქართველოს პრემიერის ვიზიტს საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით, მანამდე კი იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ორი ქვეყნის საზღვართან. თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ ანკარა ქვეყნის მოქალაქეებისთვის მიმოსვლის შეზღუდულ რეჟიმს ინარჩუნებს საქართველოსთან საზღვარზეც. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე სარფის თურქულ ნაწილში იმყოფებოდა.
ეს თურქეთ-საქართველოს საზღვარია, სარფის საბაჟოს თურქეთის მხარე. მესაზღვრეები თურქეთის მოქალაქეებს საქართველოს მიმართულებით არ ატარებენ. ამის გამო საზღვართან რიგებია. მებაჟეები საბუთებს ამოწმებენ და საზღვრის გადაკვეთის უფლებას თურქეთის მხოლოდ რამდენიმე მოქალაქეს აძლევენ. მათ გვარებს კი საბაჟოს თანამშრომელი ხმამაღლა აცხადებს. თურქეთის მოქალაქეებს საქართველოში გადმოსვლა მას შემდეგ შეეზღუდათ, რაც თურქეთის რესპუბლიკაში სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა აღკვეთეს. ამ თემაზე თურქეთის მოქალაქეები ჟურნალისტებთან არ საუბრობენ. საუბრობენ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები. მათთვის საზღვარი ორივე მხარეს გახსნილია.
ამ კონტროლის ქვეშ არის თურქეთის მოქალაქე.
ანუ გადმოვიდნენ.
უბრალოდ კონტროლია გაძლიერებული. მოიქცევიან იქეთანი დამნაშავეები, ამას საკონტროლებს.
მე არავინ ახავთ ტრაილერები და რაღაცა გადმოდიან. ავტობუსები და ეგეთი არა.
თურქეთ-საქართველოს საზღვარი ფეხით გადმოკვეთა ნანა შუკაკიძემ. თურქეთიდან ავტობუსით გამოემგზავრა. ბილეთი თბილისამდე ჰქონდა ნაყიდი, თუმცა იმის გამო, რომ ავტობუს თურქული სანომრე ნიშანი ჰქონდა, ხოლო მძღოლს თურქული პასპორტი, სარფის საზღვარზე თურქეთის საბაჟოს მხარემ ავტობუსი არ გაატარა.
გადავიხადე ავტობუსში და არ უშვებენ საზღვარზე და რითი უნდა წავიდეთ ჩვენ აქედან? მიხარ ფეხმძიმე ქალი ქუჩაში გავაკიოთ ენიღა მე? წუხელს 11 საათზე წამოსულები, დილის 6 საათზე ვიყავით და 6 საათიდან ექვით გამართ ქალბატონი.
მსგავსი პრობლემები შეექმნა ყველა მგზავრს, ვინც თურქული სანომრე ნიშნის მქონე ავტობუსით გამოემგზავრა თურქეთიდან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქების მიმართულებით. მათ სამგზავრო ჩანთებით სარფის საბაჟოს ფეხით გადმოკვეთა მოუხდათ. საქართველოს მხარეს კი ალტერნატიული ტრანსპორტით სარგებლობა უწევთ.
ჩემო გვიყვანეს ახალე საზღვრამდე, აიღეს 65 ლირა თვითკაცზე, სამი ადამიანი წამოვედით და მიგვატოვეს საზღვარზე. საკეს უკებში ფული გადაიხადეს და ეხლა სახშირით წავედით იმას ვფიქრობ. ის ახლა გამოგვიშვა იქიდან. დაგხვდებათ ავტობუსები, არც ავტობუსი, არც არაფერი, დგებათ ამდე ხარ წუმაში. იქე მართლა ფულიერე მაგრით იწავიდეს სახში. ვინ წაგიყვანს მუხეთ აქედან? არავინ არ წაგიყვანს ამ ხენაგზაზე.
Sarpis Sabajos Turketis Mkhare shepherkhebuli agretve sadvirto mankanebis mozraobat. Batumshi Turketis sakonsuloshi am temaze komentars araketeben. Ofitsialurat isits araa tsnobili rodis gaixneba sazghvari srulqopilat. Sakartvelo Turketis sazghvis gadaqveta Turketis mokhalakheebs 16 iulis sheezghudat.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ ზერტში წლების განმავლობაში არსებული წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად რამდენიმე ხნის წინ ახალი ჭაბურღილები მოეწყო. თუმცა გაირკვა, რომ ამან პრობლემა ვერ მოაგვარა, უკვე რამდენიმე კვირაა სოფლის მოსახლეობა უწყლოდა დარჩენილი, რაც მათი საპროტესტო აქციის მიზეზად იქცა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის განგო გააფციორისგან შეიტყობთ.
Გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერჩი მეორე თვია წყალი არ მიეწოდებათ. სოფლის მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაშია. შეწუხებულმა ზერტელებმა საპროტესტო აქცია სოფლის ცენტრში გამართეს და წყლის პრობლემის მოგვარება მოითხოვეს. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში ხელისუფლებამ სასმელი წყლის პრობლემა ჭაბურღილების დამონტაჟებით თითქოს მოაგვარა, მაგრამ ამ ჭაბურღილებს მუდმივად წმენდა სჭირდება. გარდა ამისა, წყლის დეფიციტის გამო ძრავი იწვის. ადგილობრივი მოსახლეობა კი წყალს სხვა სოფლებიდან ეზიდება. ზერტელების თქმით, გვალვის დროს უწყლოდ დარჩენილ სოფელში გაძლება წარმოუდგენელია. მათი განცხადებით, თუ პრობლემა სასწრაფოდ არ მოგვარდა, საპროტესტო აქციები გაგრძელდება.
დასავლეთ წყალზე გვაქვს პრობლემა. დროგებით ეზიდებიან. ჩვენი პატრონი არავინ არ არის, არც გამგებელი და არც ეროვის. დარაი რეაგირება არ ახდება. ორი თვის მანძილია უკვეა ეს. ჩამოდი ხოლო, გავაკეთებ. გავა როდენდე კაცო. გაიღალა ხალხი.
დავიქირავებთ ავტობუსებს და ჩავარდთ ჯერ აქ გორის გუბერნატორს მივადგებით. მე თბილისში ჩავალ, თუ არ მოგაქცეთ ყურადღება. აი ეხა დაგჩენია, მეტი გზა აღარ არის. რამდენჯერაც მოვიდნენ, იმდენჯერ არ გვექცევა ყურადღება. ბოლო-ბოლო დავიღალეთ.
არაფერი აბსოლუტურად არ გაკეთებულა. არაფერი პირადად ამ სოფლისთვის და სხვაგან ეხლა რა ვიცი, ხელზე ეტოდეთ რასაკეთებენ და როგორ უკეთებენ.
აქციის მონაწილეებთან სოფელში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი დიმიტრი თოდაძე მივიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ხელისუფლება და შესაბამისი სამსახურები პრობლემის გადასაწყვეტად ყველაფერს აკეთებენ, მაგრამ ძრავი ხშირად იწვის და მისი შეკეთება ჭიანურდება.
რაც წყალი გაითიშა, მას მერე ჩვენ ორჯერ ამოუწმინეთ, ამოასუსტავეთ, ამოვრეცხეთ ჭაბურღილი. ჭაბურღილი იყო დალექილი უკვე. არ არის თლათ ისეთი ჭაბურღილი, რომ დიდი დეფექტი ქონდეს. მის მერე ჩავდგით სამი მატორი. თითქმის დღეგამოშვებით ჩვენი სამსახური სასმელი წყლების მომარაგების სამსახური აქ არის. ჩავდგამთ, იწვის ძრავი. ეს გამოწეულია, ამ აქვს ნაშალი მიწა, იბიდნება და ჩერდება ძრავი. ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ამ ხალხს დახმარება აღმოვხვათ და სასმელი წყალი მივაწოდოთ.
ზერტის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ჭაბურღილში, სადაც წყლის დებეტი საკმარისი არ არის, ძლიერ ძრავს დგამენ, რომელიც წყლის მაგივრად ქვიშას გაჭავს და იწვის.
ორტონა ნახევარი არის წყალი, 5 ტონიანი მოტორი მომიტანა, ჩამიდგა იქა. იქა წყალი გაძლიერდა.
იმარო არ უშოს ხო მოვიდა.
მე ხო ხო წემოდი, 5 ტონა ნახევარი ჩადგა, არ ხოცებოდი იქა.
მაქსიმუმ ორტონა ნახევარი არის.
არა ეს უნდა ჩავდგავო. ჩადგა და ერთი დაწვა მეორე დაწვა. მომიტანოს 5 ტონა ნახევარი ჩავდგა, თუ არ იმუშავებს მერე ნახო.
ეხლა არის 800-იანი და
ორტონა. და 3 ტონიანია ისე ორში. 3-იანიაში. მოვიდა უკვე ეხლა. თანა გადაყენა წილი მოიტანა იმითია.
3 ტონიანია.
სოფლის მოსახლეობის აზრით პრობლემა სასწრაფოდ მოსაგვარებელია. გვალვის პირობებში კი უწყლოდ გაჩერება უკვე შეუძლებელი ხდება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს ბიუროს ხდომა, რომელიც დეპუტატების ინფორმაციით უკავშირდება საორგანიზაციო საკითხების გადაწყვეტას მომავალი საშემოდგომო სესიისთვის. პარლამენტის რიგარეშეს ხდომის მოწვევა კი არ იგეგმება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდა სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის დამფუძნებლების და ხემწვანელების, მაიერჩეულიშვილის, რუსტან კერვალიშვილის, ასევე კომპანია დექსუსის დამფუძნებლის ივანე ცაგურიას წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. ინტერპარტიულმა ჯგუფმა დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა საარჩევნო კოდექსის ის მუხლი, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკური პარტიებისთვის უფასო სარეკლამო დროის განაწილებას. კერძოდ, ცვლილებების თანახმად, უფასო რეკლამისთვის განკუთვნილი დრო 5 კვალიფიციური პოლიტიკური სუბიექტის ნაცვლად 11 პარტიაზე უნდა განაწილდეს. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკმა და რუსთავის აზოტის ქარხანამ დღეს ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომლის თანახმად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი საწარმოს დააფინანსებს 155 მილიონი ამერიკული დოლარით. ეს ითვალისწინებს ამიაკის ხაზის წარმოების რეაბილიტაციას და საწარმოს მოდერნიზაციას. ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი ხვალიდან იწყებს არაგადამდებ დაავადებათა რისკ ფაქტორების კვლევას, როგორც ცენტრში განმარტავენ, პრევენციის შემთხვევებში რისკ ფაქტორების მინიმუმამდე შემცირება შესაძლებელი. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, Barbara Klein and I take you on a ride through the colorful history of Route 66, a road that has been called the Main Street of America. Come along with us.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
The idea for Route 66 started in Oklahoma. Citizens there wanted to link their state with states to the east and west. By the 1920s, federal officials wanted to connect state roads to provide a shorter, faster way across the country. So a plan was developed to connect existing state roads into one long national highway. United States Highway 66 was established on November 11, 1926. It was one of the first federal highways. It crossed eight states. It was 3,800 kilometers long. Route 66 became the most famous road in America. It passed through the center of many cities and towns. It crossed deserts, mountains, valleys, and rivers.
In the 1930s, people suffered through the Great Depression. In Oklahoma, many poor families lost their farms because of dust storms. So they traveled west to California on Route 66 in search of a better life. In 1939, John Steinbeck wrote about these families in The Grapes of Wrath.
In his book, Steinbeck wrote, 66, the long concrete path across the country, waving gently up and down on the map, over the red lands and the gray lands, twisting up into the mountains, crossing the divide and down into the bright and terrible desert, and across the desert to the mountains again, and into the rich California valleys. Steinbeck wrote, 66 is the path of a people in flight, refugees from dust and shrinking land. 66 is the mother road, the road of flight.
In 1946, the songwriter Bobby Troup and his wife drove across the country to Los Angeles. He wrote a song about traveling on Route 66. The song told people they could have fun. They could get their kicks on Route 66. In Los Angeles, Bobby Troup took the song to Nat King Cole, who recorded it with his trio. It became a huge hit.
If you
ever plan to move west? Travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin.
In the 1950s, holiday travel brought more and more families out west to explore. Route 66 represented the spirit of movement and excitement.
Goodbye, Pittsburgh. Hello. Hello, world.
In the 1960s, Americans watched a popular television series called Route 66. It was the story of two young men, Buzz and Todd, driving across the country and coming into the lives of those they meet along the way.
That music.
Oh, yeah, I'll turn it off. But...
No, sugar. It's pretty. But I thought I was the only one hearing it. If you hear it too, that means I'll be around a while longer. I'm even going to faint. Don't be frightened, son. Don't be frightened. It's all right. The Lord's calling me home. It's as good a way to go as any. The music.
The show was filmed in cities and towns across America. Yet only a few shows were filmed on the real Route 66. That didn't seem to matter because the stories captured the spirit of adventure of travel on the highways of America. In real life, people were getting fewer and fewer kicks on Route 66. By 1962, parts of the road were closed because they were in poor condition. The federal government was building bigger highways on which cars and trucks could travel at higher speeds and where they didn't have to stop at traffic lights or slow down for small towns. People started driving on these new interstate highways instead of the old Route 66. Finally, in 1985, Route 66 was officially removed from the national highway system. People have formed groups to save parts of the old 66 and many of the interesting places to eat, stay, and see along the way.
Award-winning writer Michael Wallace is an expert on the historic highway. He is the author of Route 66, The Mother Road. Michael Wallace was born in St. Louis, Missouri, right off the highway. He has lived in 7 of the 8 states along its path. His website, michaelwallace.com, has information and stories about the history of the Mother Road.
Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't...
Now it is our turn to take a trip on Route 66. We'll have to search for it at times because many parts of the road have new names or numbers. Some parts of the original route are included in other interstate highways. Our trip begins in the Midwest, in Chicago, Illinois. Almost 3 million people live there. Chicago is America's 3rd largest city. You can learn more about Chicago by listening to our This is America program about that city. You'll find it on our website. From Chicago, the road goes southwest through many small towns in Illinois. One of them is Springfield, the home of America's 16th president, Abraham Lincoln. Now we cross into Missouri. We drive through St. Louis, the city known as the Gateway to the West. More than 300,000 people live there. There are many natural wonders to see in Missouri. One of the most famous along Route 66 is Merrimack Caverns in Stanton.
Inside the cave, visitors see beautifully colored stalagmites and stalactites. These are mineral formations. Stalagmites rise from the floor, stalactites hang from the ceiling. Long ago, local Indian tribes used the Merrimack Caverns for shelter. A French miner named Jacques Renault discovered saltpeter in the caverns in the 1700s. The material was used to produce gunpowder. Later, the outlaw Jesse James is said to have used the caverns as a hiding place.
From Missouri, our drive takes us for a very short time through the state of Kansas. Then we enter Oklahoma. Oklahoma may well be the heart and soul of Route 66. That is because there are more kilometers of the road in Oklahoma than in any other state. In Claremore, Oklahoma, a statue honors a famous American, Will Rogers. Will Rogers was born in Claremore. He became a popular actor, radio broadcaster, and newspaper writer in the 1920s and 30s. We pass through many historic towns in Oklahoma. In Oklahoma City, we can visit the National Cowboy Hall of Fame and Western Heritage Center. And in Clinton, we can stop at the Route 66 Museum. This official museum tells the complete history of the road and its importance to America.
Now we drive through the northern part of Texas. The area is called the Texas Panhandle. We stop near the city of Amarillo to look at some unusual art that celebrates Route 66. Welcome to Cadillac Ranch. A Cadillac is a large, costly automobile. Cadillac Ranch has 10 of them half buried in the ground. A wealthy farmer and art collector named Stanley Marsh created Cadillac Ranch to honor America's roads. Continuing west, we travel through the states of New Mexico and Arizona. We pass through some of the most beautiful country in the Southwest. Petrified Forest National Park is one of the natural wonders of Arizona. Trees that are millions of years old have turned to stone in unusual shapes. North of Route 66 is a desert known for its red and yellow sand and rocks. Its name is the Painted Desert.
Well, if you ever plan to motor west, take my way, that's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
We continue on our trip, driving on a winding road up and down the Black Mountains. We arrive at Oatman, Arizona. Long ago, Oatman was a rich gold mining town. Everyone left the town when the mining ended. Today, Oatman still looks like it did in the past. And now we enter California. We pass through the Mojave Desert, some mountains, and several interesting towns. The old highway gets lost among the modern road systems of Los Angeles. Finally, we arrive at the Pacific Ocean in the city of Santa Monica. There, our trip ends. We watch the tide come in and thank Route 66 for an interesting ride. Our program was written by Geraldine Watson and Shelley Gallist. With Barbara Klein, I'm Steve Emberg, inviting you to join us next time for another This Is America from VOA Learning English. If you'd like to learn about other interesting places to visit in the United States, check the This Is America section on our VOA Learning English website.